galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Galabnimo Khamiista taariikhduna ay tahay 22ka bisha Abriil sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com. Haatan dhageystayaa saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxay halkaas ka wada jiraa idinkala socodsiin doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Sirwa.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah: garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay gacan ka hadal u dhexeeyay shaqaalaha laanta socdaalka iyo ciidamada nabad sugidda.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan ku saabsan sababaha keenay inay burburaan wadahadallada la xidhiira biyo-xireenka Itoobiya iyo weliba khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco.
Dhammaan wadahadalladii ee u dhexeeyay labada dhinac ee la soo waday laguma guuleysan, midna laguma guuleysan, waana lagu fashilmay. Waxa u dambeeyay hadda kii uu waday maaragtay ee u dhexdhexaadinayay midowga Afrika oo muddo socday, meelo badan lagu kulmay, taasna ay maaragtay markii dambe ugu dambeyntii ay saluugeen wadamada Masar iyo Suudaan oo ay ku tilmaameen inuu fashilmay.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Sahra Ciidla Nuur.
Khamiista maanta ayaa ku beegan maalinta dunidu u asteysay xuska maalinta dhulka oo sanad kasta maanta oo kale la xuso isla markaana la isku baraarujiyo deegaanka iyo cimilada adduunka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xuska maalinta dhulka aawadeed 4 hogaamiye oo ka mid ah madaxda caalamka ku xasuumay shir lagaga hadlayo wax ka qabashada cimilada adduunka ee sii bedelaysa. Shirkan ayaa lagu qabanayaa hanaanka maqalka iyo muuqaalka. Dalka Mareykanka ayaa haatan hoggaaminaya qorshaha wax lagaga qabanayo isbeddelka cimilada adduunka. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ka baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ee Paris, balse madaxweyne Joe Biden ayaa shaaca ka qaaday in xukuumaddiisu ay hoggaanka u qabanayso hanaanka wax ka qabashada cimilada adduunka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in xukuumadda madaxweyne Biden ay mudanayaasha Kongareska kala xaajoonaysa sida ay u ansixin lahaayeen lacag gaadhaysa $300 million oo dollar oo gargaar dheeraada oo dowladda Mareykanku ay siinayso dalka Afghanistan sanadkan 2021. Kaalmada dheeraadka ah ee Mareykanku siinaya Afghanistan ayaa loogu talagalay horumarinta haweenka, adeegyada xalinta khilaafaadka, saxaafadda madaxa bannaan iyo arrimaha dimuqraadiyadda. Dadaalkan gargaarka dheeraadka ah lagu siinaya Afghanistan ayaa imanaya iyadoo Mareykanka iyo NATO ay ciidamadooda kala soo baxayaan gudaha dalka Afghanistan marka la gaaro bisha September ee sanadkan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa socdaal kadis ah oo aan horo loo sii shaacin ku tagay dalka Afghanistan toddobaadkii hore. Dalkaasi oo ciidamada Mareykanku ay ku sugnaayeen tan iyo sanadkii 2010 kadib weeraradii argagixisay ee Mareykanka lagu soo qaaday bishii September 11-keedii sanadkii 2010. Dowladda Mareykanka ayaa sanadkii hore intii xukunka hayay madaxweyne Donald Trump uu heshiis la galay ururka Taliban, heshiiskaasi oo dhigayay in ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan laga soo saarayo 1 May ee sanadkan 2021. Balse madaxweyne Biden ayaa markii uu xilka la wareegay sheegay in muddadaasi aanay kaga gaarin in dhammaan ciidamada ay ka soo raraan dalkaasi Afghanistan muddadaasi. Sanadihii badnaa ee ciidamada Mareykanku ku sugnaayeen dalka Afghanistan ayaa la sheegay inay ku dhinteen 2,200 oo askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka. qaramada midoobay ayaa sheegay in dagaalada ka soo cusboonaaday dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo jabhadaha mucaaradka ay sababeen dhimashada dad tiro badan, isla markaana ay 2,000 oo qaxooti oo cusub ay toddobaadkan ka barakaceen guryahoodii ku yaalay waddankaasi, iyagoo u qaxay dalka ay dariska yihiin Chad. Dadka qaxootiga cusub ee dalka Chad soo galay ayaa hay'adaha qaramada midoobay u sheegay in dhibaatooyin loo geystay qaarkood intii ay soo qaxayeen. Dalka Chad ayaa haatan hooy u ah in ka badan 117,000 oo qaxooti ah oo ka yimid dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, kuwaas oo 11,000 oo ka mid ah ay soo qaxeen tan iyo bishii December ee sanadkii hore. Sidoo kale waxaa xariyaha qaxootiga ee dalka Chad ku sugan 290,000 oo qaxooti ah oo ka yimid dalka Jamhuuriyadda Congo. Sidoo kalena waxaa jira qaxooti kale oo Afrikaana oo ka yimid wadamada Afrika qaarkood.
Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka dhacay gacan ka hadal u dhexeeyay shaqaalaha laanta socdaalka iyo ciidamada nabad sugidda. Isku dhacan oo aan xabad la isku adeegsan ayaa wuxuu muddo kooban hakiyey shaqadii immigrationka. Dhinaca kale, waxaa maanta magaalada Muqdisho dablay hubaysan ay ku dileen Allaahu naxariiste Dr. Cismaan Ciise oo buurana loo yaqaano oo caan ku ahaa howlaha caafimaadka, sida warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray uu ku eegayo wariyaha v o e da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Shaqaaqadan gacanka hadalka ah ee ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa waxay u dhexaysay shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya iyo askar la sheegay inay ka tirsan yihiin hay-adda nabad sugidda ee NISA. Wararka v o e da ay ka heshay gudaha garoonka Aadan Cadde ayaa sheegaya in muranka oo shalay bilowday uu ka dhashay dad ajnabiya oo ka soo degay garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho, kuwaasi oo xilliga ay wadeen hubinta shaqaalaha immigrationku ay kala wareegeen ciidamada NISA. Mar kale ayay saaka shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo askarta nabad sugidda ku dhex dagaalameen garoonka, gaar ahaan qaybta dadka ka soo dega diyaaradaha caalamiga ah. Muranka dambe lama yaqaano waxa uu ka dhashay, balse dadka ay v o eda la hadashay ayaa tilmaamaya inuu xiriir leeyahay arrintii shalay ka dhacday garoonka. Muuqaal la baahiye ay duubeen kaamiradaha garoonka ayaa waxaa ka muuqanayay burbur iyo dhiig meelaha qaar ku daadsanaa, walow gacanka hadalka ka dhacay garoonka aan la isku adeegsan xabado. Isku day xiriir oo aan la samaynay mas-uuliyiinta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa inoo suura gelin. Dhinaca kale, ma jiro war ka soo baxay hay-adda NISA oo ku saabsan shaqaaqadan. Geesta kale, dabley hubaysan ayaa waxay magaalada Muqdisho ku dileen Allaha u naxariiste Dr. Xasan Cismaan Ciise oo loo yaqaanay Dr. Buurane, oo ka mid ahaa dhakhaatiirta caanka ka ahaa gudaha Soomaaliya. Dilka ayaa ka dhacay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
Dhinaca kalena, kadib markii toddobaadkan magaalada Muqdisho ku qabsoomay shirkii beelaha Muqdisho qaarkood ee lagaga soo horjeeday muddo kordhinta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ay uu sameeyeen xukuumadda hadda jirta ee Soomaaliya, ayaa waxaa soo baxaya baaqyo ay ka imanayaan qaar ka mid ah aqoonyahanada, kuwaasoo ugu baaqaya dhinacyada inay safkarad ka gaaraan xisadda siyaasadeed ee taagan. Profeser Xuseen Warsame oo barakaa jaamacadda Calgary ee waddanka Canada ayaa haddaba arrimahaasi la falanqaynaya wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed.
Saaray, xaaladda Soomaaliyeed ee waqtigani ma qurux badna runtii, oo waxyaalo badan oo soo koreeyey oo aan arkayo sideedii sano udambeysa uu ku noqonoqonayo waddanka oo qurux badnaanayay oo dhaqaalaha soo koreeyey oo dadka magaalada kasoo soo gelayay, wixiibaa iminka waxay u eg tahay in ay hoos u dhacayaan. Marka runtii ma qurux badna. Dowladdu waxay leedahay xalku waa in aqal hoose iyo aqalka hoose waxay leeyihiin xalku waa in doorasho iyo qof la galo. Mucaaradkii waxay leeyihiin arrintaas waa majar habaabin, wax ma garanayso maaha soconaya. Marka xaal dadkii Soomaaliyeedna labadoodaasi ku kala dhex lumeen. Marka xaalku runtii maanta Soomaaliya marka la eego dhinac dhaqaale, dhinac bulsho, dhinac siyaasadeed, midna ma qurux badna.
Maxaa la gudboon dowladda waqtigan talada haysa?
Waa su-aal aada muhiima, runtii halkaasan kusoo ururaysaa. Haa, iyagu waxay rumaysan yihiin oo ay isku raaceen, iyagii aqalka hoose waxay isku raaceen ama aqalka shacabka waxay isku raaceen inuu xalku yahay in loo dareero doorasho cooyaada. Laakiin waxaa iskumay dayin weli inay si fiican uga dhaadhiciyaan dadka Soomaaliyeed siday arrintaasi ay u suuragelayso. oo waqtiga yar loogu qaban karo hawsha inta leeg hadda wali cod kama maqal magaranta xaliiba yaray oo ka madaxa gudiga hawsha loo dhiibay ka madaxa wali war kamaana maqal qorshahaana ma hayno marka dawladda waxaan oran lahaa hadii ay suuragal ah tana ka dhaadhicin karin dadka Soomaaliyeed iyo dadka kula leh taladaba oo mucaarad kulan ka mid yana ka dhaadhicin karin inad uga durugtaan wax ka duwan taas oo in laga boqo maaha ceebina kuma jirto oo jaleecina kuma jiro in la yiraahdo arrintaas ma laha ma soconaysa si kale uga wareegnayada marka mucaarad ee dawladda taasan oran leh
qolada mucaaradka ee hadda shalayto kale taxataa kulanka qabsaday madaxweynayaashii hore ay ku jiraan siyaasiin kale ay ku jiraan ayaga laftarkooda maxaa la gudboon mar haddii dowladdii muddo 2 sano ah waqtigii golaha shacabka ay ku dareen doorasho qof iyo codan qabanayna ay leeyihiin muddada 2 sano ah maxaa qudhooda la gudboon oo hadda wadada hayaan aan ahayn
sharay waa su'aal aad u sareysa mucaaradka laftigiisa arrintu hadda runtii way ka shashaban tahay mucaaradku waxaan qabaa mar ayay arrintu gacantooda ku jirtay oo waxay ahayd markii hal la wada fadhiisada lahayay gacantooda ayay ku jirtay taaskii ka faa'iideysan waayeen iminkana waxoogaa waxa u egtahay inay laftigu ugu maqnaysa hadda u kala jajabayaan sidii wax qabiil oo kale isku ururinayo oo shirkii shalay wuxuu ahaa shir ay qabsadeen dabcan taageerayaasha mucaaradka kasoo jeeda hal reer kasoo jeeday ahayd waxay ku fiicnayd in halkaa lagu daayo oo la yiraahdo mucaaradka taageerayaashiisiba shiraya kuwaas waxa xitaa waxay noqon kari lahaayeen dad qabiilooyin kale ka yimaada laakiin taageersan musharaxiintaas ayay noqon lahaayeen marka runtii halkaa waxaa ka muuqda in waxoogaa dilaa culimadiyo qowmiyadeenid ee ku dhismayd dowladnimada in halkaa waxoogaa laga darimo kamaana fahin laakiin arrin baa jira aan magaranaysa xoogga saaray oo shalay anan kasoo bixin meesha oon aada ugu farxay taasoo ahayd marnaba kamay soo bixin in dagaal lagu qaado ama gacanka hadal la sameeyo kamay soo bixin way jireen qudbadahan dhegeysanaya qaar magaranaysaa sidaa u hadlayay oo jeclaan lahaa waxaasina kasoo baxayso laakiin iyana waxaa muuqata dad mas-uulo inay meesha joogeen oo markii lasoo saarayay go-aankii ka reebay wixii noocaa dagaal oo kale ahaa digniin oo kale ha iska yar jirto oo magaranaysa laakiin aad baan marka arrinta ugu farxay marka iyada waxaan odhan lahaa waxa ku roon inaad taageerayaashaada urusto ciduubo kaaga iman karayaan
waayahay waa gartay haddii dhinac laga fiiriyo beesha caalamka qayb ahaana way hadashay qayb ahaana dowladaha soomaaliya taageero weli way ka aaminsan yihiin xaaladda ayaga laftarkooda maxaa laga filan karaa
saraay arrintaasi waa ri weyn oo iyaga beesha caalamka horta meel cidhiiriya ayay runtii ku jirtaa oo iyagu waxay door bidi lahaayeen in lagu noqdo heshiiskii 17-kii in loo noqdo ayay jeclaan lahaayeen haddana laakiin waxay iska ilaalinayaan wax kasta oo hoos u dhigi karo madax banaanida soomaalida dowladdana de dowladu waxaa u arkaa weli dowladdiiba u arkaa meeshayna dowlad meesha jirtana waa qasooda meel ildhexxil lagu soo dhaco cidina ma garanaysa ma rumaysan waxay intaa kusoo dadaalayeen mucaawilooyinka xataa inay jiraan waa ka baqayaanoo haddii day isku dayaan inay jiraan dabcan waxa iyaguna waxyeelo soo gaadhaysaa xoogle dadka shacabka soomaaliyeed shabaabna fursad baa la siinayaa marka iyaga laftooda ugu weybeysa marka haddii ay suura gasho waxaan yar maqlay baryahan in midowda afrika laga yaabo inuu soo yaro dhexgala arrinta haddii arrintaasi ay jirto oo kuwi kale ka qaybqaybsan yihiin oo turkigu meel maray oo kuwa kale meel maro maraku meel maray oo kaka mareen waxa malaha fiican in midowda afrika la xogaa la siiyo meel furaa la siiyo oo iyagu ay furaha noqon karo de suudaanba waa tii la dhex galay marka arrimahaasoo kalena jaanita la siiyo yaan laga baqin ayaan odhan lahaa yaana laysku ceebayn baan odhan lahaa ceebna yaan loo arkin baan odhan lahaa
kaasina waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo barakaa jaamacadda Calgary ee waddanka Canada oo u warramayay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirban. Xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso VOA maalin walba 4 galabnimo.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan aan ku eegayno sababaha keenay inay burburaan wadahadalladii la xidhiidhay biyoxidheenka etoobiya iyo weliba khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno sababaha keenay in ay burburaan wadahadallada la xidhiidha biyo xireenka etoobiya iyo khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco. waxaa dhowaan burburay wadahadalladii uu midowda afrika dhexdhexaadinayay ee ka dhacay caasimadda dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ee kinshasa, kuwaas oo u dhexeeyey etoobiya, masar iyo suudaan. muranka biyo xireenka oo muddo soo jiitamayay ayaa wax heshiis aan laga gaarin. haddaba maxay tahay sababta heshiis loo gaari la'yahay? waxaa arrintaasi faahfaahinaya faysal mukhtaar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka.
dhammaan wadahadalladii u dhexeeyey labada dhinac ee lasoo waday laguma guuleysan, midna laguma guuleysan, waana lagu fashilmay. waxaa u dambeeyey hadda kii waday maaragtay dhexdhexaadinayay midowda afrika oo muddo socday, meelo badan lagu kulmay, taasna ay maaragtay markii dambe ugu dambeyntii ay saluugeen wadamada masar iyo suudaan oo ay ku tilmaameen inuu fashilmay, iyadoo dhinaca etoobiya ay weli aaminsanayd inuu maaragtay wadahadalkaasi uu socdo. saas darteed waxay codsadeen wadanada masar iyo suudaan in maaragtay dhexdhexaadinta la ballaariyo oo ay soo galaan wadanka maraykanka iyo qaramada midoobay iyo maaragtay midowda yurub ay soo galaan oo laga dhigo maaragtay afar geesood, midowda yurub oo hadda ku jira, midowda afrika oo ku jira, iyo midowda yurub iyo maraykanka iyo jamciyadda qurmaanka ka dhexaysa. arrintaas oo ay si cad ugu gacan seedhay etoobiya oo ay diiday arrinkaasi. laba arrimoodna ay cuskatay. waa kow, iyadoo arrintaasi ay ku tilmaamtay inay meel ka dhac tahay midowda afrika oo weli arrinta ku jira, ay midowda afrika meel ka dhac ku tahay. qodobka labaadna ay cuskanaysay heshiis 2015-kii aan filayo inuu ku dhexmaray dalka suudaan hogaamiyeyaasha saddexda dal, oo heshiiskaas oo dhigaya haddii guddiyada wadahadalka wada ay ku fashilmaan, meesha loo noqonayay inay tahay madaxda saddexda dal inuu yahay. heshiiskaas uu dhigaya, qodob dhigaya ugu jiro, ay maaragtay cuskanaysa etoobiya oo ay leedahay haddiiba ay wadahadalladii guddiyaashii fashilmeen, meesha loo noqonayay maaha in wadano kale iyo arrinta la siyaasadeeyo oo meelo kale la geeyo, waa in madaxda saddexda dal loo noqdo ay cuskanayso. taasna ay arrintaasi diiday. arrintuna ay markaa cirkeys kusii shararatay oo sii cakirantay arrintaas.
muranka biyo xireenka ayaa u muuqda mid sii kululaaday sannadahan u dambeeyey, taas oo ay ugu wacan tahay sida khubarada siyaasadda caalamiga ay sheegayaan isbedelada ku yimid hoggaanka saddexda dal, iyada oo ay meesha ka baxeen maamuladii muddada dheer ka talinayay etoobiya iyo suudaan. inkasta oo masar ay goor dambe bilowday dardargelinta siyaasadeeda ku aadan biyo xireenka, taas oo ay sababtu tahay xilliga la bilaabay dhismaha oo ahayd xilli dalka masar uu kacdoon ka jiray, iyo markii dambe oo awooddii laga qaaday madaxweynihii hore ee la doortay maxamed mursi, sida uu faahfaahinayo maxamed cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka norway.
waxaan ogsoonahay waqtigii la bilaabayay daamkan inuu ahaa waqtigii kacdoonka shacabka uu ka jiray dalka egypt, oo dowladdii waqtigaa jirtay ee xusni mubaarak uu ka talinayay lagu mudaharaadayay, xukuumaddiisiina lagu riday ay ahayd waqtigii etoobiya la bilowday. xukuumadihii ka dambeeyey ee waqtigaa yimiday ilaa iminka, siisi hadday noqon lahayd iyo mursi hadday noqon lahayd ilaa naxariistaba, ay isku dayeen in ay wax ka qabtaan daamkan. marnaba kuma qanacsana masaaridu in daamkani uu hirgalo. haddii uu hirgalana waxay ogsoon tahay in ay tahay mid iyada dhibaato weyn ku ah. haddaba su-aasha kale ee xigta waxa ay tahay, haddii daamkaba la dhiso oo uu hirgalo 2023-ka ayuu dhammaanayaa sida la sheegay, muddo intee leeg ayaa lagu buuxinayaa daamkaas? haddii ay noqoto muddo 5 sano ilaa 10 sano inta u dhexaysa ah, dadka masaarida iyo dowladda masarba waxay aaminsan tahay in ay tahay caqabad weyn oo ku timiday dhinaca wax soo saarka beeralayda dalka masaarida ah iyo ka intifaacsigii guud ahaaneed ee webiga naylka ah. sababta oo ah waxa ay aaminsan yihiin in biyaha imanaya ee soo gaaraya dalka egypt in ay aada u yaraanayaan, koobmayaan, taasina ay keenayso in wax soo saarkoodii uu 50% hoos u dhacayo. dalka masarna uma eeka dad ogolaanaya in muddada kooban lagu buuxiyo biyo xireenkaas. weli inkastoo wax heshiis laga gaarin, waxna labada dowladoodna ay isla meel dhigin, waxaa jira guluf dagaaleed ama colaad ah oo u dhexeeya labada dal oo hawada laysku mariyo. inkastoona weli wax ciidana weerar laysugu qaadin, laakiin wadamo laysku adeegsada ayaa jirta. siyaasada kale isku adeegsadaan ayaa jirta. Xitaa waxa la gaaray ninkii madaxa ka ahaa daamkaas in la dilo. Marka wax weeyaan waa khilaaf aad u ballaaran oo la isku haysto, welina aanan meel la dhigin, lagana heshiinin.
Khubarada darasta siyaasadaha Bariga Afrika ayaa sheegaya in haddii uu dagaal ka dhasho muranka biyo-xireenka ay arrintani saameyn ku yeelan doonto degmada oo dhan, sida uu sharaxayo Xasan Ciise oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika kuna sugan magaalada Jigjiga ee dalka Itoobiya.
Khasaaraha ka dhalan kara haddii arrintan biyo-xireenka la isku hayaa ay faraha ka baxdo, insha Allah lama rajaynayo horta inay faraha ka baxdo, oo waxaa dhici karta in xal diblomaasiyadeed la helo oo heshiisyadii hore, dabcan marka la eego xagga Masar bay u eexanayeen heshiisyada hore oo dalka xagga dalalka uu ku shubmo wabiga Niilka ayuu heshiisyadaas u eexanayeen. Itoobiyana waxay rabtaa xuquuqdeedii ay lahayd ee biyood inay meesha ka hesho, oo waxaa la qiyaasaa halka dalka Itoobiya ay dadka ku nool 110 million yihiin, in 50 million oo ka midihi ay bilaa koronto yihiin. Marka iyada oo duruufahaasi laga duulayo, waxaa laga yaabaa in la isugu yimaado markaasi meel dhexe la isugu yimaado, laakiin haddii ay arrintu faraha ka baxdo waxay noqonaysaa marka Bariga Dhexe ama Qoyiga Afrika iyo Bariga Afrikaba in khasaare la xadii soo gaadho, ganacsiga adduunka in iyo isku socodkii maraakiibta badda cas oo kale in dhibaato ay soo gaadho, in mashaakilaad weyn ay abuurto ayaa laga yaabaa arrintaas. Marka taa waxaa laga yaabaa in quwadaha waaweyn oo kale Maraykanka, Shiinaha iyo Ruushka iyo Ingiriiska, dalalka waaweyn oo kale, inaanay ogolaanin xaaladu inay faraha kasii baxdo oo ay lagu hayo arrinta marka wadahadal iyo sidii loogu dhameyn lahaa qolo walba maslaxadeeda. Laga yaabaa in Itoobiya wax ka tanaasusho, masaaridna wax ka tanaasusho aakhirka dambe marka meel dhexe la isugu yimaado.
Marka laga yimaado dalalka uu wabiga Niil uu maro ee uu muranka u dhexeeyo, waxaa jira dhinacyo kale oo dana dhaqaale ka leh gobolka oo arrintan isha ku haya, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Maxamed oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
Waxa yaab kale waxa weeyaan dowlada carbeed oo khaliijka u badan ayaa maalgelin xoogan ka wada biyo-xireenkaas, iyaka oo dhulal badan oo beeraley ah ka iibsaday Itoobiya. Sidii ugu kaaftoomaan cuntada dibadaha kale kasoo dhoofsanayaan, waxay doonayaan ama ay rabaan in beerahooda 90% baahida ay leeyihiin dowlada sida Qatar iyo Imaaraadka inay buuxiso beeraha Itoobiya ku leeyihiin. So maalgelin xoogan oo laakiin dadban ayay ka wadaan biyo-xireenka. Dowladda Masar, Saamax Shukri wasiirka arrimaha dibadda ee wuxuu dhowr mar sheegay, asagoo dowladaha si toos ah u sheegin magacyadooda, wuxuu yiri dowlado badan baa si indirect u maalgelinaya, waxaana ka codsanaynaa inay ogaadaan khasaaraha ka imaan kara iyo dhibaatooyinka ee mandaqada geli karto biyo-xireenkaas haduu meesha yimaado. Waxaa dareemaynaa labada dowladood, Masar iyo Suudaan kaliya, inay ka horjeedaan biyo-xireenka. Weliba Suudaan siyaasad ahaan ayay ugu horjeedaa biyo-xireenka, iyadoona dhibaatooyin badan oo daadad badan iyo dhibaatooyin badan oo Naylka ku hayay ka badbaadi doonta biyo-xireenka haddii la sameeyo. Laakiin iyada oo la safanaysa dowladda Masar ayay muujinaysaa inay ka xun tahay ama ay diidan tahay, taasna waxaa keenay isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay Suudaan. Waan aragnaa Masar dhaqdhaqaaqyo badan bay wadaa dowladaha Afrikaanka badankooda Itoobiya iyo la safan yihiin, waxay aaminsan yihiin mashaariic badan oo regionka dhan ama mandaqada dhan bedeli karo, ilaa Soomaaliya ilaa Jibuuti bedeli kara ayaa kasoo socda meesha. Waxa ugu muhiimsan ee ka imaan karo waa korontadaas oo nolosha malaayiin geeska Afrika degan bedeli doonto.
Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idin barnaamijkii bandhigga V O A ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi bandhigga V O A nala socodsiinay.
Golaha baarlamaanka ee dalka Jarmalka ayaa ansixiyey sharci ay soo gudbisay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel oo wax weyn lagaga bedelayo sharciyada lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka COVID-19 oo toddobaadyadii u dambeeyey si aadaha waddankaasi ugu fidayay dhinaca kale booliska magaalada Berlin ay iska hor yimaadeen dad ka dibad baxay xeerkan cusub oo isugu yimi fagaaraha kasoo horjeedka aqalka baarlamaanka magaalada Berlin. Warbixin ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Haddii aqalka odayaasha sare uu ansixiyo xeerarkan toddobaadkan, waxaa isbeddel weyn lagu samaynayaa nidaamka xakamaynta xanuunka COVID-19 deegaanada uu ku badan yahay. Waxaa la soo rogi doonaa bandow ka bilaabmaysa 10 habeennimo oo socon doonta ilaa 5 subaxnimo. Waxaa la xidhi doonaa xarumaha lagu caweeyo goobaha cayaaraha iyo dukaamada magaalooyinka 100,000 ee qof 100 ka mid ah laga hela xanuunka. Meelaha tirada dadka xanuunka qaadaya ay gaaraan 156 qofna dugsiyada waxaa loo bedeli doonaa qaabka onlineka amaba waxbarashada guryaha. Hindisahan ayaa looga gol leeyahay in la iswaafajiyo tallaabooyinka ay qaadeen 16 maamul goboleed ee dalka Jarmaniya lagu doonayo in xanuunka lagu xakameeyo. Laakiin qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha jarmalka ayaa qaarkood ku doodayaan in tallaabooyinkan lagu doonayo in awood badan la geeyo magaalada Berlin. Cabdifataax Cusmaan Cigaal oo degan magaalada Berlin ayaa weydiiyey bal in iyo iga waramo xayiraadaha ay dowladdu doonayso inay soo saarto.
Maanta waxaa baarlamaanka dalkani ansixiyey xeer nidaaminaya dhammaan gobollada dalka oo dhan oo loogu talagalay xeerkaasoo la yidhaahdo loogu magacdaray in la yidhaahdo corona shutdown maame, oo macnaheedu yahay sidii loogu hortagi lahaa fiditaanka xanuunkan iyo badbaadinta bini'aadamka si aanu ay dhibaato badan aynu usoo gaarin. Xeerkan wuxuu nidaamin doonaa maadaama marka hore dalkani gobol waliba iskii uu qaadan jiray go-aanka uu doonayo ee uu wax ku xakamaynayo wuxuu noqon doonaa mid dowladda dhexe ee siinaya awood, nidaamkana uu noqon doono mid dhammaantood uu ku waajibiyeynayo inay wada raacaan. Laakiin beddelkeeda maanta magaalada Berlin waxaa ka dhacay mudaharaad lagaga soo horjeedo arrimahaas iyo qaababkan ay xukuumaddu u maamulayso karoonaha iyo bandooyada lagaga soo horjeedo.
Dhinaca kale, guud ahaan wadamada Yurub iyo caalamka, meelo badan oo ka mid ah saameyn weyn ayay ku yeesheen bandooyada soo noqnoqonaya dhaqaalaha. Jarmalka oo ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha wanaagsan caalamka adduunka ayaa kala siman.
Run ahaantii dhaqaalaha dalkani sida aynu la wada soconnaba, dalkan Jarmalku waxa weeye dalalka ugu dhaqaalaha badan dunidan aynu ku noolnahay, uguna wax soo saarka badan. Qaarada Yurubna waxba la odhan karaa waa dalka koowaad ee isu haya, amase carabtu u taqaano waa qalb Uruba, amase inanagu Soomaalida nidhaahno wadnaha Yurub. Waa dalka keliya ee maal geliya ama sidaynu la soconayba dhaqaale burburkii 2008 ilaa 2009 ilaa iminkadan aynu taagan nahayba dalal badan oo Yurubta ka midana maal geliyay korna usoo qaadiyay. Dalkani dhaqaalihiisii nooca ahaa, inkastoo aan la odhan karo weli waa adag yahay waa is-haystaa, haddana dhaawac fara badan ayaa la soo dirsay. Sharikada badan oo waxdarkiisa kacaya, meherada badan oo waxdarkiisa la xidhayo, iyadoo weliba ay dowladdu inta ay wado kabidda dhaqaalaha meheradahaas iyo si aanay u kicin, iyadoo weliba shaqaalaha wax loo yaqaano kurs arbeed la geliyayo qayb ka mid ah, maadaama sharikadihii ayna ahayn karin shaqaalihii, in waqtigii shaqada loo gaabiyo, lacagtiina weliba la siiyo, iyadoo nidaamkaasoo dhali jiro. Haddana walaal waxaa socota ood arkaysa in dhaqaalihii dalku sii burburayo, haddii dee sidan kusii socoto kolley mar walba waxaa dareemi kartaa inuu sii naaqusmayo.
Booliska magaalada Berlin ayaa sheegay inay shalay galankii dambe ay u xidheen dibadbaxyadan 152 qof. Xeerarka waxaa u codeeyay 324 xildhibaan, waxaa ka aamusay 46 halka ay diideen 250 xildhibaan. Aqalka sare ayaa maanta ka doodayay sharciyadan haddii ay iyaguna ansixiyaan xayiraadaha cusub ayaa socon doona ilaa 1 June. Dhinaca kale, Yurub toddobaadkan ayuu ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ka digay in xagaagan soo socda ay dhici karto inuu xanuunku mar saddexaad si weyn u faafo, maadaama oo dhowaan laga qaaday xayiraadihii saarnaa dalkan Britain. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Gordo waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore, sawirkii dunida iyo Sahre Cidla Nuur.
خميست المانتا ايا كوبيغان مالنتا دنيدو واستيسي حسك مالنتا دولكا او سنة كستا مانتو كلا لحسو اسلامر كان اللي اسكو براروشيو ديغان كا اي عملة دا دونكا مدحوينا امريكن كا جو بايدن ايا حسك مالنتا دولكا اوديد افرتن هو قامي او قامدا مضحف عالم كا كوح اسومي شير لغا كا حد لأي وحكا قبشات عملة دا دونكا يسسي بدليسا شيركان ايا لغو قبان ايا هنانكا مقالكا ايو موقالكا dalka Mareykanka ayaa haatan hoggaaminaya qorshaha wax laga qabanayo isbeddelka cimilada adduunka. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ka baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ee Paris, balse madaxweyne Joe Biden ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadiisu ay hoggaanka u qabanayso hanaanka wax ka qabashada cimilada adduunka. حقيقة رمى دبدا مريكن كأنتوني بلينكن أي شيء إن حكومة مدحوينة بايدن أي مدنياشة كونغرس ككل حاتشوني سيدا يوان سحن لهايين لعقار يسدح بقول أو مليون أو دولار أو جرجار دير هذا أو دولة مريكن كويسين يصدل كأفغانستان سنة كان لبضة كون يكوبي لبعتنكا كالمة ديرات كاه مريكن كوسين أي أفغانستان أي لوجو تلقل هرمرين تهوينكا أدقيدة حلنت خلافات كصحافة مضى حبنان إيا رمها الديمقراطية دا بذال كنقرقار كديرات كاه لغسين إيا أفغانستان إيا إيمان إيا إيضا مريكن كإيا ناتو أي عيدة مدو ذاك لصوبح إيا نقودها دلك أفغانستان مرك اللي قارب بيش السبتمبر سنة كان حقيقة رمها الدبادة مريكن كأنتوني بلينكن أي سعودال كديسة أو أن هرو لوسي شاعنين كتغي دلك أفغانستان تضباط كي هوري دلك سيو عيدة مضى مريكن كوايكو سقنايين تان إيا سنة كي لبادي كون يكودي كدب وير الردي أرقا حسي مريكن كاللغو سوقاداي بشي سبتمبر كو بيتوبان كيدي سنة كي لبادي كون يكودي دولد مريكن كأي سنة كي هورين تيو حكم كهيي مدحوين دانالد ترامب وهشيس لقلي أوروكا طالبان هشيس كاسيو ديجي يحيد مضى مريكن كيدلك أفغانستان لقصه صار يكود بشمي السنة كان لبضة كون يكوب يدلا واتنكا بل سنة دحوين بايدر أي مركي وحلك اللوريق الشيقي إن مدد سياني كيغي قاري إن دمان عيدة مضى عيكا صوراران دلك سي أفغانستان مدد سي سنة ديهي بدنا عيدة مضى مريكن كوكسو قنايين دلك أفغانستان أي الله الشيقين كل انتين لبقون إيا لببقل أو أسكري أو كتر سن عيدة مضى مريكن qaramada midoobay ayaa sheegay in dagaalada ka soo cusboonaaday dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo jabhadaha mucaaradka ay sababeen dhimashada dad tiro badan isla markaana ay 2000 oo qaxooti oo cusub ay toddobaadkan ka barakaceen guryahoodii ku yaalay waddankaasi iyagoo u qaxay dalka ay dariska yihiin Chad dadka qaxootiga cusub ee dalka Chad soo galay ayaa hay'adaha qaramada midoobay u sheegay in dhibaatooyin loo geystay qaarkood intay soo qaxayeen dalka Chad ayaa haatan hooy u ah in ka badan 117,000 oo qaxooti ah oo ka yimid dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe kuwaas oo 17,000 oo ka mid ah ay soo qaxeen tan iyo bishii December ee sanadkii hore sidoo kale waxa xariyaha qaxootiga ee dalka Chad ku sugan 29,000 oo qaxooti ah oo ka yimid dalka Jamhuuriyadda Congo sidoo kale waxa jira qaxooti kale oo Afrikaana oo ka yimid wadamada Afrika qaarkood
dadka ku nool gobolada Ontario iyo Quebec ee dalka Canada ayaa lagu soo rogay xayiraada dhanka socdaalka taasoo u diidaysa inay u safraan gobolada kale ee dalkaasi sababo la xiriira xanuunka coronavirus dowladda federaalka ee Canada ayaa dhanka kale gurmad degdeg ah u dalabtay gobolka Ontario oo ay si joogto ah u sii kordhiyaan tirada xanuunka coronavirus wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji ayaa warkan nooga soo diray magaalada Toronto
dowladaha gobolka Ontario iyo Quebec ayaa soo rogay xayiraad dhanka socdaalka ah si loo yareeyo faafista xanuunka COVID-19. Xayiraadan ayaa ka dhigan inaysan ka bixi karin gobolka ay ku nool yihiin marka laga reebo socdaalka laga marmaanka ah sida inuu qofkaasi degan yahay gobolka kale ee uu u safrayo arrimo la xiriira caafimaad iyo isu gudbinta adeegyada daruuriga ah. Gobolka Quebec ayaa markii horeba saarnay bandu dhanka habeenkii ah. Usmaan Xuriya Cali oo loo yaqaano Usmaan Montreal oo ka mid ah Soomaalida muddada degan magaalada Montreal ee gobolka Quebec ayaan weydiiyey saameynta ay bulshada ku yeelan karto arrinkan.
Barihan dambe ilaa laga soo bilaabo January bishii koowaad ilaa iyo hadda waxaa ku jirta lockdown oo habeenkii ahaa awal waxay ahayd habeenkii 8 ilaa iyo 5 subaxnimo inaan banaanka loo soo bixi karin. Qofkii banaanka lagu arkaan la sii karo ticket ilaa 6 kun oo dollar xoogay dadkii way dhibsadeen way ka buuqeen. Saacadii bara loogu daray waxaa la yiri 9:00 markii habeennimo ilaa iyo 5:00 subaxnimo banaanka waxa uu soo bixi karaa male tii iyadoo buuqeeda ula taagan yahay ay ka doodayaan xabsi kuma jiro karnahana la fasaxo ayaa hadda waxaa loo raaciyay in aan la bixi karinba oon Ontario la aadi karin Ontario laga soo geli karin xadkii in la joogo askar la dhigo Ontario waxaa jirta qayb ka mid ah oo ila Gatineau oo ka tirsan Quebec buundada u dhaxaysa oo kaliya buunda u dhaxaysa buundada markaa xagga uga talowday waa Quebec dhinaca markaa u soo talaabdina waa Ottawa ama Ontario marka dadkii kalaba maarmaan la isku dhex gudbo wallaahi dhibaatooyinku waa badan yihiin hadda xadka waa xaran yahay lama safri karo habeen iyo maalin
gobolka Ontario kiisaska covid 19 ayaa gaaray ku dhawaad 5,000 maalin walba muddo ka badan toddobaad halka tirada dadka la seexinayo qaybta xaaladaha daran ee ICU da ay sii kordheyso tiro intaan la'eg oo maalinla ah in gobolkan laga soo wariyay ayaa ugu dambeysay bishii December ee sanadkii tagay arrintan ayaa sababtay qeyladaan ku aadan sidii taageero degdeg ah loola soo gaari lahaa dadka reer Ontario ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa xusay inay si adag uga shaqeynayaan in shaqaale caafimaad iyo agab ay soo gaarsiiyaan gobolkan maalmaha soo socda isagoo ugu baaqay gobollada kale inay garab istaagaan Ontario xaaladan adag ee lagu jiro dadteed Doug Ford oo ah madaxa gobolka Ontario ayaa warqad u qoray maalmo ka hor madaxda gobollada dalkan isagoo ka codsaday inay u soo diraan shaqaale caafimaad sidoo kale waxaa gobolka Ontario lagu soo rogay xayiraado hor leh oo ay ka mid tahay inaysan dadka gabi ahaanba bannaanka isugu imaan karin iyo inay ku nagaadaan guryahooda muddo 2 toddobaad oo dheeri ah waxaa sidoo kale xayiraada cusub ka mid ah inaysan u safri karin dadka gobolkan gobollada kale ee Canada Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa arrinkan u arka culays hor leh
ma waadaan joogno waddankan Canada especially magaalada Toronto provinciga ugu weyn ee Ontario runtii wuxuu baalkii cudurkii aad iyo aad ayuu culayskiisa u soo batay iskooladii kulli meel kasta waa la xiray hadda waxa noogu daran waxa weeyaba dadku markay joogaan waddankii awalba laga bixi karin qofkii soo baxa oo soo laabta wuxuu galayaa hotel iyo qaras oo asagoo jeebkiisa iska bixinayo ilaa qofka ku kacaysa $1,500 ilaa $2,000 runtii taa waxaan hadda nooga sii daray oo culayska aada u badan hadda noogu keenay awal waxaan waxay jirnay markii uu saanada lowla aan dabadi la aadi karin meel kasta ay dhib tahay daa soo laabatid waxaan kala aadi jirnay magaalooyinka nagu dhegan oo provinsiyada nagu dhegan haddana runtii Canada dhexdiisa laysuma gudbi karo oo haddaada ka tagtid Ontario matayay karto Quebec
xuduudda dalkan uu la wadaago Maraykanka ayaa muddo xiran wasiirka badqabka dadweynaha ee dalkan Canada Bill Blair ayaa talaadadii sheegay in Canada iyo Maraykanka ay isla garteen in muddo bil ah lagu kordhinayo xirnaashaha xuduudda labada dal marka laga reebo safarada laga maarmaanka ah sida isu gudbinta badeecooyinka sidoo kale dadka ajnabiga ee ka imaanaya dalal kale ayaana wali la ogolayn inay soo galaan Canada ilaa 2020ka bisha dambe ee May iyadoo ay suuragal tahay in waqti kale lagu sii daro marka xilligaasi la gaaro gobolka Ontario oo kaalinta labaad ku jiray marka laga hadlayo kiisaska COVID-19 ee Canada ayaa hadda galay kaalinta koowaad isagoo ka hormaray gobolka Quebec oo in muddo ah hoggaaminayay kororka tirada kiisaska COVID-19 Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
hatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban Soomaaliya dhowr iyo toban sano ka hor waxay qaadatay nidaam federaal ah dalka waxaa ka jira maamul goboleedyo hoostaga dowladda federaalka ujeedka laga lahaa federaal waa in nidaamka dowladnimo hoos loo daadejiyo haddaba xaaladda dalka ka jirta marka loo eego hadafkii federaal loo unkay ma laga gaaray waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Shaafici Maxamed Yuusuf iyo Xasan Axmed Barqadle labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahannada gobolka Hiiraan waxaa jawaabta ku horeynaya Shaafici Maxamed Yuusuf
weli nidaamkii federaalka loogu talagalay weli lama gaarin 20 sano ilaa hadda inta ka dhaxayso weli meeshii shal oo federaal afka laga sheegay laakiin weli nidaamkii lama gaarin
Xasan Barqadle
ani waxaan aaminsanahay kacsan ahaan in meel fiican ay wax walbaba marayaan inta dhiman ay taagi doonaan dowladda waxay kasoo kabatay meel si loo soo kabtay adag tahay maamul goboleedyada dhistay oo ugu dambeeyay Hirshabeelle aqabadaha noocyada kala duwan baa ahaadaan waa ay muuqdo in dafaalo aad u wanaagsan
Xasan oo maasantahay Shaafici waxaa tiri wali dantii laga lahaa ama ujeedkii laga lahaa federaal in dalka laga hirgeliyo lama gaarin haddii aad noo soo bayso
nidaamka federaal waxa la rabay saakay shacabkeena maanta wax soo doortaan ilaa hadda ma aragno wali halka inay taaganahay ergooyna wax soo xulo dawladdu cidda ayda ay rabtay leedahay nidaamkii federaalka shacabka wada lagu wareejin rabo qofka rabo xushan ayda haya booskareysto qofkii rabtay meelgiisata qofkii tabayr inuu ku taagsataa dawlad goboladu waa la dhisay laakiin muxumo see loo dhisa waayey dawladda federaalka wali ma ayna gaarsii meesha loogu talagalay ilaa hadda ayda wax soo xuliso anagu wax ma xulno
Xasan sida maqlaysa Shaafici wuxuu leeyahay wali halkii laga rabay lama gaarin adigana waxaa tiri waa nidaamkii sidii la rabay u shaqeynaya
dawladda waxay waqti gelisay ayada iyo kubii ka horeeyayba waliba dawladdan dambo sistamo kala deegaan inaan la sameeyo awal waxaa dadka waxaa laga soo doori jiray Muqdisho kala hadda tusaale waxaan joognaa gobolka Hiiraan oo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo kale waxaa state kala soo dooranaya waxa ay muuqato hadii sidaan wax ku sii socdaan waxa la wanaajinay inay shacabka dooro doonaan qofka ay ka matalayo marka wax walba waxay ku imaanayaan waqtigooda dawladda hadda jirto fursadeeda hadii la sii walow ay ku dhagan yihiin dad badan ama ha noqdaan siyaasiyiin ama ha noqdaan wadamo shisheeye waxaan filayaa kuna rajo weynahay shacabka oo aan anigaba ugu horeey inay dooro doonaan qofka matalayo waxaanu ku dooran doonaa inaan waqti la siiyo dawladdana la sharfo
okay haye Shaafici
aad iyo aad u maasiin wuxuu yidhi maamul goboleedkan isteeg hadda balweyne aan joogna laga soo doortay horta waxaan ku sheegay muxumo wax laga soo doortaa muxumo laakiin see wax lagu soo doortaa waaye ana ila hadda su'aashay idiin ma jawaabana waxaan arkay dawladdu ninkii ay rabto ayadu ay dan kaleeda jaranjaro ku kuul kartay wada waarkiisa bay gaab wixii ka dhacay waarkiisa gedo hadda waxa ay ku wado ila hadda ilada gobolka gedo ma wariyinayn doorashada hadda loo tagnay oo lagu kala yaacay gobolka gedo madaxweynaha oo wiil ma wariyinayn ee fashilka koobaad uu imaaday wali lama arko dawladdu farahi maamul goboleedka kula jirta arriyii saaraysa awood ciidana u shaqaynaysa awood qaqaale u shaqaynaysa wali nidaamka aan rabnay ma aan gaarin ismihii Hirshabeelle ugu dambeeyay waxa ka qaldanay madaxweyne maxamed abdu waru Hirshabeelle madaxweyne ka ah laga lama tashan Hirshabeelle cali guud laa madaxweynuhu ku xigeen soo gistay ila hadda anaga shacabka riiraan talana laga masiin dhaqana laga masiin cidda ayiga ay rabaan inay keensadeen shacabki iyo gobolkiina waa kana dhibaato u gacayso waxa ay Hirshabeelle baladweyne jiraan oo maanta la qii karo la isku raacsan yahay baladweyne ka jiraan ma jiraan marka wali dawladda nidaamka aan ka rabnay cadaaladda aan ka sugeynay maana ka helin
okay haye Xasan
dawladda federaalka maamul goboleedyada intii dambeeyay ayda way dhiseysay laakiin se dawladda waxay ila tahay jiijitaan badan siyaasadii oo qasan hadii la yiraahdo qofku ku haboon hal raad nimanka hadda tirinay oo dhan dhamaantood waa Soomaali waa dad oo dawlad deegaan ka soo wada jeedo horta qofkay rabto ee maana aman dawladdu dadka ay ka soo sharaxo inay booskareysan waa macquul waxaan isleeyahay dawladda hadii aysan soo saarin ama aysan wadada ku soo hayn qof ay ka fahmi karto inuu wadankan horumari karo hadaysan ku soo waxa adkaanayo systemka dawladnimo ama ay ku shaqeynayso ama dardarka wanaagsan ee hadda dawladnimada ku socoto waa u jeedaa madaxweynayaashii dalka Soomaali ah heerka hadda ay taagan yihiin iyo meeshii marayaan ee ka maraya meeshii la rabay inay u tanaasulaan dadka hadii aad maanta dalkaada u tanaasulin Pretoria uma tanaasuli kartid ilmahaada marka waxaan leeyahay dawladda federaalka daliil badan way yeelan kartaa laakiin meeshii ugu dambeysay oo ugu fiicnaad ugu sharfaneed ayay joogtaa waxaana qiyaasaya labada sano ee hadda loogu daray inay gaarsii doonto wadanka in aad adiga wax dooratid aniga wax doorto qof walbana wax doorto
Shaafici
hay
horta maxumo dawladda ayda wadanka mas'uulka ah mas'uuliyad guud oo caam ayuu ka saaran yahay aba ka saarnaade waxa laga rabay shacabka in id gogol u dhigto heshiisiido cidda wax kala tabanay gogol u dhigto nidaamkiiba lama marinba
taasa keentay markay shacabka in gabaato ay intooda badan ay kala tartaan Soomaaliya waxay kursi la isku bajiya dhibaatooyin asaaka dhaxan la warkeyna ina markay dawladdu ay li kama fiirsan qofkan hadda meeshaas kiisa ma xakeema karo wali dawladdu taas uma yeynay degin ila hadda dawladdu ayda danteeda ka fikirto ma ana shacabka danteeda kama fikirto taasa ku cad wulina ma jirto nidaamka dawladnimo markii la yiraahdo gobol deegaan hada doorto la xisaabtana imaanayo hatta waa kana gobolkan hiiraana joogna canshuur la qaada meel ku socotay qan shacabki ma sheena oo nagu laanaan ma garatay nima yaray ma qayd u shidan tahay ayda ganbax ugu taa boqortooyada Saudi Arabia oo mooda ma garatay raal Saudi markii wali ma aanay helin shacabka ila hadda waxa laga qaado meel ay maraan iyo meel ku socdaan taasa keentay dawladdu wali inayna anaga talo lagu soo wariyinaayo xukunka isku haysto
waa maxay santa xasan waa maqlis saa shafiic wuxuu leeyahay wali dadka waxba lagama tala galinayo
waa ognahay anaga hadaan nahay dadka shacabka ah tusaale shafiic yani niman dhalinyarana dhalinyaradu waxaa mas'uul ka ah ilaahay ka suko horta wax walba ilaahay xaqiisa ka socdaan odayaal odayaal dhaqameed nidaam walba oo socdaana waxaa dhiso hagaajiyo odayaal hadii odayaashii dhaqanka dadkii loo deeyay xamaanka aysan reebihii ayaga ka dhasheen xitaa isku tuusi kani ma lagu aamini karo dowladnimo ina dhisa la dhaho marka mar walbane haddaan laga maarmaan waxaa ah reer walbaba xildhibaanka ka soo baxayo ina nabadoonkiisa lagu xushmeeyo haddii ay nabadoonadii soo saarayaan dad kadib markay soo saaraan kadibna kuwa kale qeylinayaan ama isla ayagii warkii inuu la xumaado ay warkii bedelayaan dowladnimada ma soconayso hadda beledweyne joognaa waxaa anaga waajibaadkana saaran ka dhalinyaro ahaan waxay tahay dowladnimada wixii ku maqan ka soko ka dhalinyaro ahaan ka shacab ahaan maxaa naga qaldan dowladda waxa ka qaldan wax ka badan naga qaldan dadkii oo aan heshiis wada ahayn dadkii oo aanan isdhexgal bulsho la sameynin maamulka markuu arko meel wanaagsan godol aanan firaashneyn shaashiyaado safar ku seexada kudu ku seexmis dowladda maamulka gobolka iyo dhammaan state-ka waxay u baahan yihiin inay arkaan dad nugul u nugul dowladnimada u nugul walaaltinimada dhinac walbaba leh marka shaafici anaka waajibaadka iyo saameynta dhinaca ku leenahay dhalinyaro aan nahay laga bilaabo caawana diyaar aan u noqon inaan dhalinyaro ahaan wixii dowladda dowladda shaqo ku leh wixii shacab ahaan dhalinyarada aan ka shaqeynay
okay ugu dambeyn shaafici maxaa is leedahay nidaamka federaalka sida ugu haboon oo aad aragtidaada leedahay hadii taa la maro dalko dhan waa uu gaari karaa maxaa is leedahay
waxay baahantahay soomaaliya gogol nabadeed la isku dhigo soomaaliya markay wax kala taban gogol ay dhigan jirtay geed ista tagto ee kusoo xaagta ma jirtay talada waxaan qabaa soomaaliya in la isku dayo ayada ayada heshiini waxay maqan ayada kala qaadani laakiin inta nin jecleysi in booskare socdo soomaaliya heshiis kama imaanayo taladeedu waxay tahay soomaaliya in la isku dayo gacmaha ayada isqabsan doonto
xasan ahay ugu dambeyn
waxaan kusoo gabagabeynayaa saaxiibkii wuxuu dhahay soomaaliya la isku dayo soomaaliya waxaa hogaamiyo markii laga soo laabto maamulada iyo madaxda nabadoono nabadoonada ma jirto cid mushaar siiso haddii la isku dayo waxaa laga yaabaa nabadoonada qaar inay dan ugu jirto in la isdilo kadib ama lacag uu qaadaya oo dadkii u geynaya wax uga soo heraan ama asaa lacag loo soo dhiibayaa oo lacagtii lacag ka helaya marka haddii la isku dayo waxaan aaminsanahay inuu culayska ka badanaya tan waxaa soomaaliya madaxdeeda iyo talada haddii qof loo dhiibayan inuu loo dhiibo culimada dadka masaajidada loo wareejiyo la yiraahdo horkaca laakiin haddii la isku dayo iyo in la sameeyo dowladda federaalka iyo wasaaradeeda arrimaha gudaha faraha laga saaro waxaan kusoo gabagabeynayaa wadanka wuxuu kasoo tagay meel ay adag tahay in laga soo fuusho wuxuuna joogaa meel ay adag tahay in hore loogu socdo wax badan waa ka warhaysaa shaaficiyow dalka meeshuu marowdo xaaladda meeshay jirto madaxdii hore noo soo hogaamin jirtay meeshay joogto anaga ka shacab ahaana waxaan awoodnaa oo keliya inaan wadankeena u duceyno dhahno meesha saxda uu ilaahayna raalli ka yahay allah ku hadiyay
intaa waxaa ku eg xurinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaneyd xuseen xasan dhaqane oo dooda gaaban inala socodsiinayay
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii weydii dhaqtarka oo ino hayo Ibrahim Hassan Danduray. Soo dhawaada dhagaystayaal, dhaqtarka weydii waxa martii waa dhaqtar Abdulqaadir Cabdiraxmaan Haaji Aadan oo ku takhasusay cudurada afka iyo ilkaha.
Magacaygu waa Cabdi Cali. Dhaqtarka markii hore waxa weydiin lahay cadayga faa'iido inuu leeyahay.
Runtii cadaygu faa'iido badan ayuu leeyahay. Cadayga waxaan wada ognahay Rasuulku sallallahu calayhi wasallam uu amaanay wuxuu yiri lawla an ashqa cala ummati la amartu bisawak. Ina salaad kasta shan salaadoodba cadayga waa far laadis dadku ku dhibtoonayeen. Cadaygu waa difaac afka. Afkan difaac kale ma leh. Waxa laga difaaco waa cunto wax kale ma ah. Waxa looga difaaci karaa cadayg. Laakiin cadayga seenu cadaysana, goormeen cadaysana, xageen ku cadaysana waa aydan wax muhiim ah oo qofka soo wado laamiga socodo inta cadaysa af ku jiijiido oo isla wacaya ma ahan kaas caday ma ah hadii oo cadaysada habeenkii markuu hurdada ka soo kaca ka bacdi hadduu cadaysana kaas caday ma ah oo jaa afkanka ku dhicilaa ku dhicin hadii markuu quraacda ka hor oo cadaysadana kaas caday ma ah hadii uu ku cadaysado meel banana caday ma ah saddexas walxa tabarta in loo nuglaado u baahan tahay ama si fiican fiira loogu yeesho taan waxaan kala jeedaa cadayga wuxuu u baahan qofka inuu calaysado habeenkii markuu seexanayo wuxuu cun lahaa markuu cuno inuu calaysado haddii cuntadii ku bariso afku waa huur habeenkii candhuuf lama dhiiqo 110 baa la dhiiqaa candhuufta waa meel humidity ah oo bakteeriyo ku faafi ogtahay cudurku markuu u nugushaa inay bakteeriyo ku dhalato marka sidaa darteed waxa loo yiraahdaa habeenkii marka la seexanayo waa in la calaysado oo afkaagu nadiif ah inaad calaysato labo subaxiin ina caysid goorma la caysanaa marka quraacda ka bacdi marka la quraacdo kadib ayaa la caysanaya oo waxa afka laga difaaco waa cunto marka waa in cuntadii marka la cuno laga caysado xagee lagu caysanaa marka ayda muhiim kala waayo sida loo caysanaa qofku wuxuu u baahan yahay inuu helo space fiican ama musqul dhexdeed ah oo biyo fiican uu ka helo inuu ku caysado muraayadna uu helo
magacaygu waa Cali Nuur dhaqtarka aad buu maasanyahay waxaan weydiinayaa doctore maxaa keenay ilkuhu inay qalqalloocdaan
ilka qalqalloocu waa laba xaaladood mid kood waaye mid waa heredity oo qofku inuu dhaxlo midna waa acquired qofku inuu hanto asagu ama uu samaysto midda heredity aan ku hormareynaa waxa weeye haddii qofka waalidki ama awoowaha ama aabaha ama hooyaha midkood ay ilka qalqalloocnaayeen asna wuu la imaanayo qofkaas midna waa acquired qofku hadii yaraantiisa oo suulka nuugu jiro kale ama afka bari wax ku jiidi jiray ayadana way imaaneysa marka qalqalloocaas ilkuhu ay qalloocdaan waa wax la daaweyn karo waayo oo la xalin karo da' kastaan lagu xalin karaayo waxaa lagu xiraa wax la yiraahdo braces ama ilkaha in silig lagu xiro power chain lagu xiro kabacdi la soo jiidjiido ilkihii lagu soo celisho basishinkoodii hore waxaa loo yaqaanaa chemophilic treatment waxa waaye macnaha qofka cudurkan laga daaweeyey ayaa wuxuu xabayaa qof kale indhihiis oo wuxuu u arkaa qofkaas inuu qofkan ilkiis toosan yihiin laakiin dentistu markuu arko markii wuxuu dareemaa in qofkan ilkiisa shaqo laga qabto marka waa wax ayadana la xalin karo waaye waxaa kaloo soo saddexeeya ilmaha oo aan laga bixin ilkaha waqtigii munaasibka ahayd ama waqtigii saxda ahay aan laga bixinin oo yaani markii aan nuug ilkaha dhici lahaayeen ay ku daahan hadii ay jirka ku daahan ama ilkaha afka ay ku daahan waxay keenayaan ilkihii permanentiga ahay inay meel kale ka soo baxaan ama meel aan sax ahayn inay ka soo baxaan labadaba way keentaa
dadka ayaa qaar waxay yiraahdaan ilkaha ayaa dhigaya yirid ayaan qabaa bal arrintaasi dhakhtarka ka hadlo
horta waxa weeye in dadka mujtamacena hal arrin ayaa ka wada qaldan oo u baahan in lagu wada baraarujiyo waxa weeye qofka haduu inta dhakhtar u yimaado uu yiraahdo waxaas cudur uu sheegay magaciisa dhaqtarku wuu ku wareerayaa waxaa fiican qofka inuu calaamad sheego haddii uu qofku yiraahdo malaria hays dhaqtarku wuxuu noqon inuu yiraahdo daawo malaria lagu qoray marka mujtamacna wuxuu u baahan inay sheegaan calaamad ay dhahaan waxaana isku arkay madax xanuun laf xanuun ilka dhiig waxa inuu sheego waa yiridda qofba si u sharaxaa qofba si u sheegana marka isku soo wada koob haddii aan dhahna afka dhiiga qofka haddii afka uu dhiigayo afku inuu dhiigo waxaa keeni kara saddex walxaato midkoodun baa keena washay afraad oo soo galaay malaha kow in ay jug ku dhacdo oo ay trauma tahay waa macquul inuu waa sax inuu afka dhigo labo in cudurkan halista ah ee carcinomada kale to hadii uu ku dhaca asagana waa sax uu dhigaya midda soo saddexay soo xawaaye gingivitis oo mujtamac uu badan yahay gingivitis soo xawaaye waa ciridka bukanaya cirinku markuu bukado wuu bararaya hadii uu bararana waxay imaaneysa inuu dhigo afka dhiiggaas bixinaysa waxa waa calaamad waaye waa afka waa la soo galay ha la daaweeyo haddii aan waqtigeeda lagu daaweyn ama waqti munaasib aan la daaweyn wuxuu keenaa inuu stage labaad u gudbo oo afkii ur keeno ama stage saddexaad u gudbo oo ilkihii ay dhacdhacaan ayagoon waxba ku dhicin ergeyo fuyow inuu banaanka yimaado marka afku inuu dhiigo saddexaas waxaa taa keenta midda oo mujtamacan ugu badan yahayna waa afku inuu dhiigo kaleeto ama ilka dhiigo kaleeto waa midaas waay marka gingivitis loo yaqaan waa cirid bukashadaas waay arinta yacni soo labeysa oo waxa waay afkiin dhiigo ayadana keeni karta waxay tahay gabdhuhu markay qaangaarka yihiin ama tabargalka yihiin oo kaleeto hormonal changeskaas imaanaya ayaa waxay qeyb ka yihiin inuu ciridkii uu bararo ama uu dhiig uu keeno marka taasna way keentay in lagu ajarmin u baahan tahay
intaasana dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarku weydii uu marti ugu ahaa dhakhtar cabduqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay cudurada ku dhaca afka ilkaha barnaamijkan waxaa qabashadiisa gacan naga siiyey wariyaheena muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna aynu jaleecna dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan
idaacaddii galabnimo waa nagay intaas waa anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo cabdixakiin maxamuud shirwac oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
Thank you. معانا كالنبي زينب.